Vetëm sot paradite në Ukrainë humbën jetën në ndeshjet me policinë 37 vetë që ushtohen 27 vetë ditës së djeshme. Krye bashkiaku i Kievit jep dorëheqje nga partia Janukovicit, ku bën pjesë duke deklaruar se është gati të bëjë çështë e mundur për të ndaluar gjakderdhjen e vllavrasjes në zemër të Ukrainës. Pallati ku e ka selin qeveria boshatiset për arsye sigurie. Sot në Ukrainë është dita e marrjes së masave të jashtëzakonshme antiterrorizëm, siç komunikoi Ministria e Mbrojtjes, e cila lajmëroi edhe për ndërhyrjen e mundshme të forcave të armatosura. E ndërsa Evropa e NATO-ja po përpiqen të vënë prit rreziku të luftës civile për Rusinë, qeveria aktuale është plotësisht e ligjshme në gjendje të mbrojë interesat e vendit. Nga Ukraina i morëm një intervistë Danilo Eria, analisti i medias në internet, observatori Ballkanit.
Këtu njerëzit vërtet kanë frikë se mund të ndodhë më e keqja, edhe sepse zhvillimet e fundit dëshmojnë për tërheqje të forcave të sigurisë, gjë e çuditshme pasi dje e pardje patën marrë në dorë pothuaj krejt sheshin. Mendohet se mund të jetë një lëvizje enkas për t'i hapur rrugën ndërhyrjes së ushtrisë. Pavarësisht nëse kjo do të ndodhë apo jo, është shenjë se njerëzit mendojnë tashmë vetëm për keq.
Në kush në mediat ndërkombëtare vendukje se Ukraina mund ndatë në dysh. A ekziston ky mendim edhe ndër njerëzit e thjeshtë?
Jo,
në të vërtetë jo. Përkundrazi, njerëzit e ndjejnë veten shumë të bashkuar, edhe provincat lindore tradicionalisht filoruse, pranë partisë së presidentit, po tregojnë solidaritet me manifestuesit. Pa dyshim, ndjehet shkëputja e fort nga klasa drejtuese, madje edhe nga krerët e opozitës.
Cili është objektivi largimi i kësaj klase drejtuese?
Po, largimi i kësaj klase drejtuese. Objektivi kryesor është presidenti Janukovic si figurë dhe si simboli një klase drejtuese shumë të korruptuar. Njerëzit, popullësia, thonë se politikanët janë krejtësisht larg realitetit të vendit.
To janë ditë përgjakshme për Ukrainën. Cilat janë skenat që ke parë personalisht në Kiev?
Sono state tante scene brutte.
Ka pasur skena të shëmtuara dhune, por që dilin si thuash nga barku i njerëzve. Megjithatë, kam parë edhe skena solidariteti të jashtëzakonshëm. Njerëzit më shohin të huaj e më thonë shpesh që Bashkimi Evropian duhet të shpejtojë të bëjë diçka. Rusia i përshkruan manifestuesit si terroristë që përpiqen të bëjnë grua shteti. S'ka dyshim se ka njerëz të dhunshëm që duan rrëmuje ndeshje me armë, por pjesa më e madhe e popullsisë kërkon ndryshimin e klasës drejtuese.